Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Rrahja e politikanit serb ka nxitur reagimin e liderëve nga Kosova, kërkohet reagim ndërkombëtar. Rrahja e Sandulovicit, Kamberi, Serbia po shëndrohet në shtet policor. Liberalizimi i vizave, rafuna 67% e bizneseve të shqetësuara nga largimi punëtorve. Sulmi me raketa, qyteti rus vazhdon të bombardohet nga Ukraina. Pas raportimeve për rrahjen e politikanit opozitar serb Nikola Sandulovic në ndërtesën e BIA-s, kanë reaguar liderët e shtetit të Kosovës si dhe deputetë evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shprehur shqetësimin e thellë pas raportimeve për rrahjen e politikanit opozitar serb. Thellësisht i shqetësuar për raportimet që pohojnë se udhëheci i opozitës serbe Nikola Sandulovic është paralizuar për shkak të rrahjeve të ashpra nga shërbimi sekret serb. Kjo pason kërkim faljen e tij për krimet e kryera nga Serbia gjatë fushatës gjenocidale në Kosovë, ka shkruar Kurti në X. Ndërkohë edhe deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi ka dënuar dhunën e përdorur ndaj politikanit serb Nikola Sandulovic. Kamberi ka theksuar se Serbia po shëndrohet në shtet policor dhe se policia po merr përsipër të eliminoj kundërshtarët politik të regjimit. Ky është edhe një rast që dëshmon se të pranosh realitetin e ekzistimit të Kosovës shtet, të pranosh fajin për vrasit dhe krimet kundër njerëzimit që Serbia i ka kryer në Kosovë, të sulmosh vlerat anti-evropiane që po i propagandon Beogradi zyrtar, do të sulmohesh në mënyrën më brutale nga vet institucionet e shtetit, ka shkruar ai në Facebook. Sipas tij, Serbia që moti nuk është demokraci. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ka thënë se 67% e bizneseve kanë shprehur shqetësimin e tyre me largimin e punëtorve pas liberalizimit të vizave. Në një konferencë për media të mbajtur të premten, ai ka deklaruar se nga një analizë që kanë bërë me 500 kompani të ndryshme në vend, del që 67% e tyre janë shumë të shqetësuar për largimin e punëtorve. 67% e bizneseve janë shumë të shqetësuar nga largimi punëtorve pas 1 janar me liberalizimin e vizave. 27% kanë deklaruar se është shqetësuese, 4% kanë deklaruar si pak shqetësuese dhe 2% kanë deklaruar se nuk është as pak shqetësuese, tha kreu i OEK-ut. Ai tha se nga kjo analizë del që 70% e kompanive si sfidë kryesore gjatë vitit 2023 kanë pasur mungesë të personelit të kualifikuar. Ndër të tjerash, në këtë konferencë Rafuna ka theksuar se në vitin 2024 pritet të rënje e çmimeve. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka njoftuar se sistemet raketore kanë rrëzuar 10 raketa ukrainase që kishin për cak Krimin dhe 10 të tjera qytetin rus Belgorod. Mirpo, copat e raketave kanë rënë në qytet duke lënduar disa persona. Krimeja e aneksuar dhe Belgorodi në javët e fundit kanë qenë cak i sulmeve ajrore të Ukrainës. Nga copat e raketave janë dëmtuar 100 shtëpi dhe apartamente në Belgorod. Qyteti në kufi me Ukrainën, edhe të shtunën është bombarduar. Autoritetet ruse kanë njoftuar se 25 persona u vranë, përfshirë 5 fëmijë. Ky ishte njëri nga sulmet më të mëdha në territorin rus që prej fillimit të pushtimit të Ukrainës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.